สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Who Says Elephants Can Dance เป็นหนังสือสารคดีแนวบันทึกความทรงจำและธุรกิจโดยหลุยส์ V. Gerstner Jr. อดีต CEO ของ IBM ผู้เข้ามารับตำแหน่งในช่วงที่บริษัทกำลังเผชิญวิกฤตหนักหนังสือเล่มนี้เล่าอย่างตรงไปตรงมาถึงการพลิกฟื้นองค์กรขนาดใหญ่ที่เคยคงแต่เริ่มล้าสมัยทั้งในด้านกลยุทธ์โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรจุดมุ่งหมายหลักของหนังสือไม่ใช่เพียงการบอกว่า IBM รอดจากวิกฤตได้อย่างไรแต่ยังอธิบายว่าความเปลี่ยนแปลงเชิงลึกต้องเริ่มจากการยอมรับปัญหาจริงๆปรับวิธีคิดของผู้นำและหันกลับไปหาความต้องการของลูกค้าและตลาดหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งบันทึกเหตุการณ์จริงๆและบทเรียนเชิงบริหารสำหรับผู้นำองค์กรผู้จัดการและคนที่สนใจการเปลี่ยนแปลงองค์กรขนาดใหญ่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการพลิกฟื้น IBMจากองค์กรที่ใกล้แตกสลายด้วยการตัดสินใจเชิงโครงสร้างการตัดสินใจเชิงโครงสร้างยังเชื่อมกับมุมมองเรื่องเงินสดสินทรัพย์และความอยู่รอดทางธุรกิจเขาแสดงให้เห็นว่าการฟื้นบริษัทขนาดใหญ่อยู่เหนือกว่าการลดต้นทุนแบบผิวเผินเพราะต้องจัดลำดับใหม่ว่าควรรักษาอะไรตัดอะไรและลงทุนในจุดใดเพื่อให้บริษัทกลับมาแข่งขันได้จริงหนังสือจึงไม่ได้เล่าการฟื้นฟูแบบโรแมนติกแต่เป็นกระบวนการที่ต้องเผชิญความจริงยอมรับก็จำกัดและตัดสินใจอย่างเด็ดขาดประเด็น2วัฒนธรรมองค์กรคือปัญหาหลักและการเปลี่ยนวัฒนธรรมคือหัวใจของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนวัฒนธรรมในหนังสือไม่ได้หมายถึงการอบรมเชิงสัญลักษณ์แต่คือการรื้อแรงจูงใจที่สนับสนุนพฤติกรรมผิดทิศทางเกิร์สเนอร์เน้นให้ผู้จัดการและหน่วยงานต่างๆต่างรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ร่วมกันลดการเล่นการเมืองภายในและสร้างบรรยากาศที่การร่วมมือมีค่ามากกว่าการปกป้องอาณาเขตของตัวเองดังนั้นหัวข้อนี้จึงอธิบายว่าการปฏิรูปที่แท้จริงต้องเปลี่ยนพฤติกรรมระบบความเชื่อพร้อมกันประเด็น3จากบริษัทฮาร์ดแวร์สู่ผู้ให้บริการโซลูชันและ e-business สิ่งที่น่าสนใจคือเกิร์สเนอร์ไม่ได้เสนอให้ IBM ไล่ตามเทคโนโลยีเพียงเพราะมันใหม่แต่ให้เชื่อมเทคโนโลยีกับคุณค่าทางธุรกิจที่จับต้องได้นั่นทำให้การเปลี่ยนไปสู่บริการและโซลูชันไม่ใช่การแตกออกจากแกนเดิมทั้งหมดเป็นการใช้จุดแข็งขององค์กรเดิมให้ตอบโจทย์ตลาดใหม่ได้ดีขึ้นหัวข้อนี้จึงสะท้อนบทเรียนเรื่องการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรต้องมองอนาคตผ่านความต้องการของลูกค้าไม่ใช่ผ่านความถนัดภายในเพียงอย่างเดียวประเด็น4ระบบแรงจูงใจการถือหุ้นและโบนัสแบบรวมทั้งบริษัทเพื่อบังคับให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวหัวข้อนี้ยังช่วยอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมต้องอาศัยกลไกที่จับต้องได้ไม่ใช่แค่คำขอให้คนทำงานเป็นทีมการผูกผลตอบแทนกับความสำเร็จร่วมสร้างทำให้ผู้บริหารมีส่วนได้ส่วนเสียกับอนาคตของบริษัททำให้ความรับผิดชอบกลายเป็นเรื่องส่วนตัวมากขึ้นหนังสือจึงเสนอแนวทางบริหารที่เน้นความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่องค์กรพูดสิ่งที่องค์กรวัดผลและสิ่งที่องค์กรตอบแทนประเด็นสุดท้ายการนำด้วยหลักการความรับผิดชอบส่วนตัวและการลดความสำคัญของพิธีการอีกแง่ที่โดดเด่นคือการลดความหลงไหลในกระบวนการที่เป็นทางการเกินไปเกิร์สเนอร์ไม่ได้บอกว่ากระบวนการไม่มีความสำคัญชี้ว่าคุณกระบวนการต้องรับใช้ผลลัพธ์ไม่ใช่กลายเป็นข้ออ้างให้คนหลีกเลี่ยงความรับผิดหนังสือจึงเหมาะกับผู้นำที่ต้องการเข้าใจว่าการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ไม่ได้หมายถึงการควบคุมทุกอย่างผ่านระบบแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่คนรู้หน้าที่รับผิดชอบจริงๆและปรับตัวได้เมื่อสถานะการเปลี่ยนโดยสรุป Who Says Elephants Can Dance เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจการบริหารองค์กรการฟื้นฟูกิจการวัฒนธรรมองค์กรภาวะผู้นำในสถานะการวิกฤตโดยเฉพาะผู้บริหารผู้จัดการนักยุทธศาสตร์และคนที่ทำงานในองค์กรขนาดใหญ่หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะไม่ได้สอนด้วยทฤษฎีลอยๆแต่ใช้ประสบการณ์จริงๆจากการกอบกู้ IBM เป็นกรณีศึกษาผู้ที่อ่านจะได้เห็นว่าการเปลี่ยนองค์กรต้องจัดการทั้งกลยุทธ์โครงสร้างแรงจูงใจและวัฒนธรรมไปพร้อมกันจุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับงานบริหารหลายเล่มคือความตรงไปตรงมาและความเฉพาะเจาะจงของบริบทจริงผู้เขียนไม่พยายามทำให้เรื่องดูสวยงามเกินจริงเปิดเผยความซับซ้อนของการตัดสินใจในองค์กรขนาดใหญ่หนังสือเล่มนี้จึงโดดเด่นในฐานะทั้งบันทึกประวัติศาสตร์ธุรกิจและคู่มือคิดเชิงผู้บริหารที่ยังใช้ได้ดีในองค์กรร่วมสมัยคุณต้องการสนับสนุนลุยเกิร์สเนอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่